Vítajte pri počúvaní kázne zo zboru cirkvi Bratskej Bratislava Paradox. Našou spoločnou túžbou je, aby ľudia Bratislavy milovali Ježiša nadovšetko. Prajeme ti, nech si jedným z nich aj ty.
Skúste si doplniť túto vetu, také doplňovačky možno máte radi, možno nenávidíte, ale skúste si doplniť vetu, že najväčším nešťastím ľudstva je podľa teba čo? Najväčším nešťastím ľudstva. A niekto by asi rýchlo doplnil, vojny sú najväčším nešťastím ľudstva. Niekto, ľudská pýcha. Ráno, keď som to Trenčine kázal, tak správni kresťania hneď vykrikli na mňa z unizóno, že hriech je najväčším nešťastím ľudstva. Najväčším nešťastím ľudstva je kresťanstvo. Napísal Friedrich Nietzsche. Napísal človek, ktorý formoval a formuje dodnes západnú civilizáciu, formuje aj naše rozmýšľanie. Najväčším nešťastím kresťanstva ľudstva je kresťanstvo, on to hovorí preto. A ináč on bol vnukom evanjelických farárov, odkráčal od viery na vysokej škole. A vo svojej knihe Antikrist, úplne, že vygrcia v podstate všetko, čo mu vadí na úbohom náboženstve. Vadilo mu to, že viera je pre slabých. Že Kristov kríž to je reklama na slabosť. Jeho biblickým hrdinom bol Ponský Pilát. Určite vôbec nie je taký ten muž, ktorý tam je pribitý, úplne bezvládny, slabý muž na kríži. Človek by mal chcieť byť silný, tvrdil. Mal by chcieť vládnuť, chcieť ovládnuť svoj život, svoje telo, svoje myslenie. Proste mať všetko pod kontrolou. Toto je, kto by mal chcieť byť. On v tej knihe píše, čo je dobré, pýta sa. Všetko, čo posilňuje pocit moci, vôľu k moci, samotnú moc v človeku. Čo je naopak zlé, všetko, čo pramení zo slabosti. Čo je šťastie, ľudské šťastie, to je pocit, že moc rastie. A všetok odpor prekonaný. A častokrát aj stále to aj tu počuť, že kresťanstvo to je taká barlička pre slabých. To nie je pre tých silných ľudí. Presne tak, to je stále tu niekde medzi nami. Aj v slovenskej spoločnosti. Ničemu bolo z blahoslavenstiev na grc. A my sa ich učíme na spameť. Učíme sa ich na spameť, aby sme ich stále mali pri sebe. Sú výnimočné, lebo prichádzajú z úst toho najmocnejšieho človeka. Najmocnejšieho kráľa. Takíto sú ľudia jeho kráľovstva. A ak sa ich spolu s nami učíte naspamäť, tak môžeme teraz spolu ich naspamäť povedať, alebo keď chcete, tak si otvorte Bibliu. A na 8. strane v 5. kapitole Evanjelia podľa Matúša budeme čítať spolu verše 3 až 10. Keď môžete, otvorte si to, alebo teda neotvárajte a skúste, či vám to pôjde. Viem, že viacerí sa to učíte z pamäti. Môžeme? Verš 3. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení hladní a smední po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstvo. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Ježišových krátkých 8, my sme možno kľudne povedať, že instagramových postov o tom, že čo to je to práve kresťanstvo. Pre ničeho toto je odporné. Toto je hnusné. Ako znejú vám? Toto je ten príťažlivý život. Také to, na ju, teším sa, že do tohto som bol zachránený tým mocným kráľom. Skúsme nezabudnúť, keď sa na ne pozeráme, a na kontext týchto veršov. Kľudne, keď otočíte do tej 4. kapitoly, tak sme začínali, že Ježiš v tejto chvíli v Galilei je ten, ktorý činí obrovské mocné veci. Uzdravuje ľudí, mŕtvi stávajú, proste zo šadiaľ, zo severu, z juhu, z východ, západ. Každý tam chce prísť, každý chce doniesť svoju chorú mamu, tetu, suseda, mŕtvého, neviem čo. Toto je mocný kráľ. To je mocný kráľ, ktorý si zavolá, potom, kto by nechcel jeho nasledovať. I za ním chcem ísť. A on si zavolá ku sebe z tej veľké zástupy a povie, že ja z vás chcem vytvárať iných ľudí. Hovoríme, že paradoxných ľudí. Chudobných duchom, plačúcich, tichých, milosrdných. A v tom dnešnom texte, ktorý bude pre nás 10. až 12. verš, to celé graduje. Ježiš tam na konci povie niečo tak nečakané, že to radšej dvakrát zopakuje. Toto posledné blahoslavenstvo je v podstate jediné jedno, ktoré Ježiš rozvíja. Ostatne len povie ho a ide na ďalšie. A toto posledné, pri ňom sa zastaví. Chcem sa chcel dostať a toto rozvíja. Toto je strašne dôležité. Verš 10. Blahoslavený, prenasledovaný pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. A potom o ňom, blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť. Radujte sa a veselte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu, veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Čo si máš predstaviť o tom, že aký bude ten kresťanský život, ten blážený, blahoslavený kresťanský život? Kľudne si predstav veľkú loď, ako ide Hormuzským prieplavom. To more je zaminované a keď tam vôjdeš, tak na teba strieľajú. Tak si predstav. Máme len tri verše a v každom jednom verši je aké slovo? Prenasledovanie. A verši 10, 11 aj 12. To je, není vôbec náhodné, pre Ježiša to je veľmi dôležitá vec, častá. A Matúš napísal svoju knihu o Ježišovi, aby všetkých ľudí presvedčil, že tento chlap, tento obyčajný niekto, že on je skutočne Mesiáš, to je ten kráľ, mocný kráľ. A potom vy všetci, ktorí v neho veríte, vy budujte spolu jeho kráľovstvo. Choďte, získajte do celých všetkých národov, choďte krstiacich do mena Otca, Syna a Ducha Svätého. Naučte ich zachovávať všetko. Na toto ich pripravuje. Preto to píše Evangelium. A aké to bude? Aké to bude to budovanie toho kráľovstva, toho mocného kráľa? Aký život máš očakávať v tom kráľovstve mocného kráľa? A my by sme si tak predstavili, že tak u ňoho, tak to bude taká plavba na krásnej plachetnici, proste fúka ti vietor a nádherné more. Ale on im hovorí, že nie, ty sa priprav na nebezpečenstvo, na vojnové lodi. Blahoslavený, prenasledovaný pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. A hneď také, že pozor, bacha, že pre spravodlivosť prenasledovaný. Čiže nie preto, že si nepríjemný kresťan, nie preto, že si hádavý kresťan, alebo namyslený kresťan, alebo lenivý kresťan. Mnoho kresťanov je neobľúbených v kolektíve, nie pre spravodlivosť a pre Krista, nie preto, že tak veľmi sa na neho podobajú, ale preto, že sa to s nami nedá vydržať. Čiže ak si niekedy budeš hovoriť, že som blahoslavený, keď ma nemajú radi, a pritom si nespoľahlivý, alebo hádavý, alebo nepomôžeš nikomu, tak to kamož nie je to preto, že pre spravodlivosť a pre Krista, jo? A pre spravodlivosť on konkretizuje v 11. verši. Hovorí pre mňa. Pre Boha, pre jeho veci prenasledovaný. A istú dobu odoberám taký newsletter, sa to volá, že v češtine to chodí Hlas mučeníku. A kľudne si to môžete objednať aj vy na web stránke www.hlasmučeníku.cz. Ale je to vlastne o tom, že prenasledovaná cirkev po celom svete, a kde, čo sa deje, aby sme sa za nich modlili. kľudne aj ty si toto čítaj, sú prenasledovaní pre neho, pre Krista. Ale nejde len o tieto extrémne prejavy prenasledovania. Vstupujeme do nového školského roka a možno aj ty vieš, že kde sa postavíš, že pôjde proti vietor, že pôjde proti prúd. Ak vieš, že v čom takto to máš v živote, prosím, povedz to iným ľuďom vo svojej komunite, okolo seba. Možno začínaš novú robotu, alebo možno prichádzaš o robotu, možno začínaš na novej škole ako učiteľ, alebo ako žiak, alebo čokoľvek možno prichádza. Skúsi možno iba tak som ho predstaviť, že tam tí učeníci proste vidia toho mocného kráľa a on sa tam akože ich postaví a povie, že blahoslavení si, keď ste prenasledovaní. Ich tváre musia byť šokované. Toto nečakali. Majú kopu otázok. A k tej prvej sa môžeme skúsiť aj my vyjadriť z toho, čo on hovorí. Tá prvá otázka v ich očiach je, že musíme to naozaj, Ježiš. Je to nevyhnutné, toto prenasledovanie. Keby si tak chcel nás trošku z toho ušetriť, že akože uveríme a potom, že a sme u teba. Proste preskočme túto časť tohto príbehu. Asi je nám blízka taká otázka tiež. A ten text vlastne nám hovorí, že musíme. A vlastne nám hovorí, že zmier sa s tým. A príjmi to. Všetko príjmame z jeho dobrej ruky. Blahoslavení prenasledovaní, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Ľudia Ježišovho kráľovstva budú prenasledovaní. Bodka. Je to charakteristický znak kresťana. Lebo žijeme v tieni ukrižovaného kráľa. A to Matúšovo evanjelium má takých 5 častí, kde v každej je také nejaké veľké vyučovanie Ježíša Krista. A o prenasledovanie v každej jednej z tých 5 častí. A kľudne sa môžeme na ne teraz aj pozrieť, že to není ojedinelá vec, ale je to veľkou témou celého evanjelia. Poď očami ďalej v tej 5. kapitole, 44. verš. Ja vám však hovorí, Ježíš hovorí, milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú. Jednoducho očakáva, že takí tu budú. Potom po ďalšej takom bloku vyučovania kapitola 10, verš 23, kde spolu so mnou pozri očami. Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utečte do druhého. Amen, hovorím vám, že nepochodíte všetky mesta Izraela, kým nepríde syna človeka. Tu budete aj tam, všade to očakávajte. V ďalšom takom bloku veľkom vyučovania v 13. kapitole sú samé, čo nazývame, podobenstva alebo také príbehy, na ktorých on niečo vyjadruje. A je tam taký veľmi známy príbeh o rozsievačovi, ktorý rozsieva zrno. A jedno to zrno padne aj do skalnatej pôdy. 13.20. Na skalnatú pôdu bolo zrno zasiaté u toho, to počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma. Takže proste sú aj takí, že Ježiš sa naozaj mnohým aj páči. Je super, v lete na tábore, sa rozhodla ho nasledovať. A potom prišiel september, verš 21. No nemá koreň a tak je len chvíľkový. Keď nastane súženie alebo prenasledovanie pre slovo, hneď odpadne. Súženie je v tomto zmysle niečo, čo je také vnútorné, choroba, pochybnosti, sklamania, keď prídu. Alebo prenasledovanie, niečo, čo je zvonka, nejaký tlak, nejaké nepriateľstvo. Hovorí, že to prenasledovanie ukáže, či som akože kresťan, či to som mal takú letnú lásku, som taká snehová vločka, ktorá proste prišla a rozplynula sa. Poďme naspäť do kapitoly 5. O akom prenasledovaní hovorí? To verši 11 konkretizuje, že prenasledovanie pre mňa vás budú haniť. Znamená, že verbálne na vás útočiť, nadávať, urážať, myslí tým niečo verejné. Že to nie je len, že vám to povie, ale všade na pracovisku, kade táde v spoločnosti, na tento zbor, na tvoju skupinu alebo na teba konkrétne. Haniť, prenasledovať, znevýhodniť, byť, ubližovať vám alebo vašim blízkym, všetko zlé na vás lživo hovoriť, nepravdy, ohováranie. Vždycky vedia, čo je dobré, aby som ublížil. Kde to bolí? Môže to byť v práci. Keď som začínal ako anesteziolog, začiatočný anesteziolog väčšinou začína na takých menších výkonoch a také menšie výkony, ktoré sa nemocnici robia, sú potraty. Ako kresťan, anesteziolog, si hneď ako žabiak proste vystavený tomu, že či sa vlastne postavíš všetkému, čo tam ako funguje a povie, že sem nepôjdeš. A mal som pár kolegov, ktorí mi dali jasne najavo, že dobre, že ja odmietnem, ale že oni teraz budú musieť tú špinavú robotu za mňa robiť. V rodine, nielen v práci. Mnohí to zažívate od nieveriacich rodičov. Niekedy dokonca od veľmi silno veriacich rodičov. Tradične silne veriacich. Niektorí naopak starší to zažívajú od svojich detí. Cirkvi tiež. Cirkvi, keď sa postavíš za pravdu Biblie, môže sa ti to aj vrátiť. Lenže Ježiš pripravuje týchto svojich hlavne na útoky, ktoré prídu od tých veľmi nábožných. To bude ich najväčší protivník. Tí farizeji a zákonníci, nábožní budú ich najväčší problém. Vôbec nikdy to nemusíš vyhľadávať, nemusíš, že kde to už príde konečne, ale stačí robiť pred Bohom tú správnu vec. A ver tomu, že sa budeš cítiť nepríjemne, pod tlakom, kritizovaný a zosmiešňovaný. Možno prídeš o priateľov. Ja si pamätám, keď ja som vyrastol, môj otec sa stal tiež kazateľom, keď som mal nejakých 10-12 rokov. A to už si na veci pamätá človek. A som vlastne zistil, že keď sa stal kazateľom, my sme ako rodina prišli o všetkých priateľov. Lebo otec sa za nejaké veci postavil v zbore a zrazu sme na lete išli na dovolenku sami. A sme išli lyžovať sami. A všetká naša tá veľká partia priateľov v tom zbore vlastne, lebo sa postavil na vec Biblie. Možno prídeš o svoju rodinu. Poznám ľudí, ktorí prišli o svoju rodinu. Možno prídeš o život. Ale Ježiš o vás hovorí, si blahoslavený. V bohatej miere to Ježiš pozná osobne. Osobné útoky, aj verejné útoky, výsmech, verejné ohováranie, nepravdy o ňom, lži. On pozná tú osamelosť. Koľkokrát sa musel schovávať alebo uísť. Chcel ísť do Jeruzalema na sviatky, ale nemohol tam ísť, lebo vedel, kebyže išiel, tak ho tam zatknú. Nemohol ísť do tej deniny, lebo tam by ho prenasledovali. Neviem si ani predstaviť ten život tak plný a tak veľmi ovplyvnený tými konfliktami, podrazmi, výhražkami, až nakoniec brutálneho mučenia, verejného poníženia na kríži. Tento Ježiš, on vie, čo to bude v jeho živote. On vlastne im hovorí, že aký Kristus, taký kresťan. A Ježiš to spomína aj na konci toho 12. verša, že by takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Ježišovi ľudia budú bezbožným svetom prenasledovaní, aj zbožným svetom prenasledovaní, ale on hovorí, že vy ste v dobrej spoločnosti, guys. Mojich prorokov takto prenasledovali, aj vás tak budú. Vlastne to nám chce celý čas povedať, že proste to akceptuj, príjmi to. Sme s vierou spojení s Ježišom Kristom, Ježiš s nami zdieľa plnosť svojho života, svojej radosti. A preto o nás hovorí, že blahoslavený, že tá jeho radosť je vaša radosť, keď ste spojení so mnou. Ale dokým on príde späť v sile, sláve a v súde, byť spojený s Kristom Znamená nielen byť blahoslavený, ale aj prenasledovaný s ním. Ak ste ako ja, máte úplne že zabudovaný v sebe reflex, že ide niečo, tak sa vyhnem. Lebo nechcem byť prenasledovaný, nechcem trpieť, chcem byť prijatý, chcem byť cool, chcem byť in, chcem sa radšej prispôsobiť, zostať ticho, radšej budem tajný kresťan, radšej budem, že za fajn kresťan, že taký, že to je OK, taký ešte kresťan. Lenže pozor, Ježiš hovorí, lebo môžeš byť iba akože kresťan. To je naozaj vážna vec. Čiže on hovorí, sa pýta aj mňa, aj teba dnes, či počítaš o svojom živote s prenasledovaním. Či si ho prijal ako nevyhnutnú časť života s Kristom. Je to nevyhnutné. Utrpenie je nevyhnutné. To je tá prvá vec. Prvá vec. A tá druhá otázka v ich očiach je, že to je, ako to zvládneme? Ako to dáme? A on im odpovedá, že keď sa stanete ľuďmi budúcnosti, ľuďmi nádeje, keď sme ľuďmi súčasnosti, ak to je tu a teraz je to, čo akože je dôležité pre mňa, tak sa určite vyhneš všetkému, čo je nepríjemné, a len aby bolo všetko OK teraz. Ak by sme však boli ľuďmi nádeje, máme istú budúcnosť v Ježišovi Kristovi. A o tom je ten verš 12. 12. verš im hovorí, že radujte sa a veselte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Radujte sa, to ešte chápem. Veselte sa, to je také, záleží aký temperament. Veseliť sa niekomu je, že veľmi tak obmedzenie, ale toto slovo znamená takú obrovskú, že plesať. Doslova to znamená, že skákať od radosti. Skákať od radosti, on ale hovorí, že keď vás hania, keď vás prenasledujú, keď o vás klamú, lebo máte v nebesiach veľkú odmenu. Na zemi prenasledovanie pre spravodlivosť, v nebesiach už garantovanú, istú, veľkú odmenu hovorí. A on hovorí, že to je tak isté, že on v prítomnom čase to hovorí. Hovorí, že máte veľkú odmenu. Nie, že budete mať veľkú odmenu. Máte veľkú odmenu. Neviem, aká je tvoja reakcia, keď ti je ubližované za správnu vec. Možno sú ľudia, ktorým sa snažíš pomôcť. Ako rodič dieťaťu, alebo dieťa rodičovi. Možno si vedúci komunity a niekomu sa snažíš slúžiť, alebo si starší zboru, alebo v práci. Ale proste, že snažíš sa niekomu dobre, ale dostaneš za to bitku. Dostaneš za to facku. Ako reagujeme na odmietnutie? Ofučanie sa, ignoráciu alebo hnev toho druhého. Čo je tvoja taká prvá reakcia? Je to hnev? Alebo sebaľútosť? To som si nezaslúžil. Proste ja som taký dobrý k ním. Alebo odplata? Že ty takto na mňa, tak počkaj a ja ti dám. Alebo sa zatvrdíš, že dobre, tak to je takto, tak ja na teba kašlem, zlomíš palicu, OK, rob si čo chceš, mne je to jedno. Vnútri prekrájem toho druhého, ale možno, že by si taký sebadestrukcia, že to preto, lebo ja som taký zlý, ja nikdy nič neviem a určite som to ja pokazil. Neviem, čo je tvoja taká prirodzená reakcia, ale on vlastne nám to aj hovorí, že nikdy sa nepodobáš na Ježiša viac, nikdy si mu viac podobný, ako práve vo chvíle, keď ty niekomu slúžiš a teba niekto za to bije. Presne ako Ježiš na kríži, ktorý keď dáva svoj život, keď jeho ukrižujú, keď on seba dáva, jeho za to zabíjajú. Nikdy sa mu viacej nie si podobný, ako keď ty miluješ, slúžiš a dávaš a teba za to bijú. Keď nás niekto haní, prenasleduje alebo živo hovorí pre Krista. Jeden nádherný príklad v knihe Skutkov, keď môžete, poďte so mnou do 5. kapitoly knihe Skutkov, to je hneď za evaneliami, A v 5. kapitole je to také o tom, že sú tam Židia, presne títo, ktorí nemajú radi tých učeníkov a chcú im zatvoriť ústa. Proste, aby tí, čo s ním žili, čo ho počuli toto kázať, ktorí ho videli zomrieť a potom videli skrieseného a videli ho vystúpiť na nebesia a vládnuť a zoslať svojho ducha. Takže koniec, on hovorí, že naplnili ste toto mesto týmto učením a toto musí skončiť. A rozmýšľajú, zvážujú, že proste že zabijeme ich, alebo potom, že dobre, že tak ich iba zbičujme, palicujme ich. A prečítam z tých skutkov 5, verš 40. Zavolali si apoštolov, keď už sa teda dohodli, že čo s nimi, a dali ich potrestať. Tam také pod oným je, že vykonávalo sa to palicovaním alebo bičovaním. A díky za konkrétne. A zakázali im hovoriť o Ježišových mene, v Ježišovom mene a prepustili ich. Toto je to, že blahoslavení, prenasledovaní pre spravodlivosť. Ale to prekvapenie príde až na ten verš ďalej, že oni odišli spred veľrady natešení. Že boli uznaní za hodných znášať potupu pre toto meno. Každý deň neprestajne učili v chráme a po domoch a zvestovali evanjelium, tú skvelú správu, že Ježiš je Mesiáš. Natešený. Ako môžeš s roztrhaným krvavým chrbátom plesať a skákať od radosti? Len vtedy, keď si istý, presvedčený, keď vieš, že to je nič, lebo ja mám v nebesiach veľkú odmenu. To, čo získavaš, je oveľa väčšie, než to, čo ti berú. Možno ti berú zdravie, možno ti berú chuť, možno ti berú náladu, možno ti berú, neviem, čo ti berú tým prenasledovaním, ale to, čo máš v Ježišovi Kristovi, tú veľkú odmenu, to je oveľa väčšie. A hovorí, na toto myslíte. Takto prekonáte utrpenie, prenasledovanie. Viackrát som to už spomínal v poslednom čase, že kresťanov zvykneme označovať podľa toho, že podľa ich viery. Nazývam ich, že kresťan, že to sú veriaci ľudia. Veriaci, lebo veria. Ale Biblia úplne rovnako často kresťanov nazýva ľuďmi nádeje. Lenže na to nemáme slovo. Nehovoríme, že nádejaci, alebo proste, neviem, ako by sme. Ale o toto tu práve ide. Viera je to, čo zdôrazňuje, že máme Boží sľub. Že dôverujeme Boží sľub. Ale nádej je to, že máme istotu, že ten sľub sa naplní. Pozerá sa dopredu. A tá biblická nádej, my keď povieme nádej, tak hneď Slovák si myslí, že to je také, že kiežby, nadejám sa, že možno snáď pravdepodobne, ak dobre zafúka a vlád a všetko, že možno niekedy sa aj budem, že sa nádejám. Biblia, toto, slovo nádej v Biblii, to znamená istá budúcnosť. 100%. A na túto budúcu nádej upriamuje Ježiš tie svoje prenasledované deti. Hovorí o veľkej odmene. Tak tá úplne jednoduchá otázka na nás, že či niekedy na tú odmenu si aj spomenieš. Či na ňu myslíš, či s ňou žiješ, či to je to naozaj, čo ti pomáha vstúpiť do zajtrajška, do ďalšieho roka, do všetkého, čo je pred nami. Ich je nebeské kráľovstvo, hovorí. Keď ste si všimli, tie blahoslavenstva začínajú aj končia tým, že blahoslavení chudobným duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. A toto posledné blahoslavenstvo tiež končí tým istým, že je blahoslavený prenasledovaný pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. To je také zátvorky toho, že všetko, čo je uprostred, to vlastne vysvetľuje, čo vlastne znamená, že nebeské kráľovstvo je tvoje. Tak vo verši 4 hovorí, že potešenie. Vo verši 5 hovorí, že byť dedičom zeme, tým sa myslí, že sa návrat do tej Božej záhrady. Nové nebo, nová zem. Verš 6 hovorí, že budú nasýtení. Že Boh sám ich, on je tá manna, on je ten, ktorý im dá to nasýtenie. Verš 7 dostane sa aj milosrdenstva, tú nezaslúženú dobrotu Boha. Tá najväčšia nádej všetkého je verš 8, že uvidia Boha. A verš 9, že sa budú volať Božími synmi. Byť v jeho kráľovstve znamená, že byť Božími synmi, že aký otec, taký syn. Aký, to je ten zmysel toho. Čiže to, aký je on, konečne budeme pretvorení aj my na také. To je to, že ich je nebeské kráľovstvo. Vystrašení apoštoli majú nádej, aj keď sú bičovaní, aj keď majú vyhrášky. Lebo čo je to, čo zažívajú s tou veľkou odmenou, ktorá ich čaká? Preto je pre nich česť znášať potupu pre meno Ježiš. Žijú v tej prítomnosti, žijú v prenasledovaní, v hanení, ale v istote, absolútnej istote, reality, ktorú Boh Ježišovi dáva. A ten, ktorý neklame, to splní. Utrpenie, niekedy si predstavujeme, že to je, to zničí tú vieru. Že to je pesticíd. Utrpenie zničí vieru. Lenže pravda je taká, že tú živú, pravú vieru, pre ňu je utrpenie hnojivo. Nie je pesticíd. Živá viera bude vďaka utrpeniu silnejšia. My by sme sa chceli vyhnúť utrpeniu, prenasledovaniu a tá naša viera bude taká ledva. Ale vďaka prenasledovaniu a ťažkostiam z viery narastie silný strom. A mohli by sme prechádzať dejinami cirkvi a vyberať meno po mene našich predchodcov, ktorí by boli skvelým príkladom toho, ako mať oči na túto veľkú odmenu nebeského kráľovstva. Možno ani nie tak v dejinách, možno máš v živote človeka, možno niekde v tvojej blízkosti, ktorý je pre teba krásnym vzorom. Jo, a ja chcem takto trpieť. A keď nemáš, tak ty chci byť takým vzorom pre iných ľudí. Chcem byť príkladom toho, ako utrpenie, ako ťažký život buduje krásnu vieru človeku. Ale najväčší príklad je príklad toho, ktorý tu kázeň sám hovorí. Pán Ježiš Kristus. On je človekom nádeje. Tak sme začínali tieto bohoslužby. Väčšinou sme ešte takí, že ešte neviem, či som tu. Ale to prvé slovo, čo Martin hovoril, bolo z Hebrejom 12.2, kde ten autor hovorí, že pre radosť, ktorá sa mu ponúkala Ježišovi, pretrpel tie múky na kríži, pohrdol potupou, teraz sedí po pravici Božieho trónu. On trpí, ale on vie, že za tým celým je veľká radosť. A preto to pretrpel. Za toto sa modlím za nás. Neviem, čo ťa čaká najbližší školský rok. Neviem, v čom si momentálne. Ale keď sa môžeme, tak sa modlíme dve veci. Teraz, aj počas týždňa, jeden za druhého. Aby sme sa naučili prijímať utrpenie alebo prenasledovanie ako nevyhnutnú vec. To nevyhnutné. Musí to byť. Ak si Ježišov. A to druhú vec, aby sme prekonali prenasledovanie ako ľudia nádeje. Ako ľudia, ktorí vedia, že ja mám istú veľkú odmenu. Chcem sa aj teraz za toto modliť. Ďakujeme ti, náš Otec, za tvoje slovo. Ďakujeme za to, že s ním prichádzaš do našich životov a že nám dávaš niečo, čo by sme sa najradšej vyhli, čo by sme odmietli, najradšej by sme ani nemysleli na ťažké, na niečo, čo je... Nechceme stáť v protiprúde a v protivetre, ale práve preto ťa veľmi prosím, aby si spôsobil to, že aby sme porozumeli a prijali to, že pre teba a pre tvoje kráľovstvo budeme niekedy v živote prenasledovaní, odmietnutí, vysmiatí, ohovorení, oklamaní, že nám bude ťažko kvôli tomu, že sme tvoji. Lenže veľmi ťa prosím aj za tú druhú vec, aby sme boli ľudia, ktorí prekonávajú tieto ťažké veci, prenasledovanie, utrpenie, ako ľudia, ktorí nežijú tu a teraz so svojím pohľadom, ale s tým svojím pohľadom, so svojím nastavením na tú obrovskú nádej, obrovskej odmeny, ktorou si ty sám, tvoje kráľovstvo. Ďakujeme ti za to, že v Ježišovi Kristovi to je všetko naše. A že to je tak isté, že to hovoríš v prítomnom čase. Amen.
Ak sa chceš o kázni porozprávať viac, pozývame ťa na naše stretnutia v komunitách počas týždňa alebo na nedeľné bohoslúžby. Ak máš záujem, ozvi sa na www.cirkevparadox.sk.